kun wixataan ga jimaataat gama raadiyoo fi televizhiniin ka darbu Washington DC irraa sagantaa afaan oromooti. Atamultan hordoftoota keenyaa sagantaa keenya har'aa kan wixata eebila 17 bara 2023 kan isin keessummeessu Antutbee Horaati. Walwaraansi Sudaan keessaa daran hammaatee jira. Jaarmiyaa hawaasaalee Oromoo of jalatti kan hammate ollaan haasaan jibbiinsaa uummata Oromoo irratti fuulleffate balaaleffatamuu qaba jira. Masjiidi Ameerikaa keessaa tokko hundeeffamasaa waggaa 85ffaa kabajaa jira. Dorgommii paaraa olompikii biyya Biraazil kan bara 2016 meedaaliyaa meetii kan argate atileet Taammiruu Kaffaaloo shaampiyoonaa atileetiksii addunyaaf qophaa'aa jiraachuu beeksisee jira. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akkan waliin turtan isin afeeraa gara oduutti dabarra.
Attam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenyaa oduu wixataa irraa waliin an jaalanne gammadaati. Dhoohinsi dhaqqabe magaalaa galma mootummaa Sudaan Kaartuumiin wixataa har'aa raasuunsaa ibsamee jira. Kunis walwaraansa waraanni biyyattii fi humnootii hidhatan kan biroo kanneen jeneraalota wal morkataniin durfamu gidduutti guyyaa 3ffaaf kan itti fufe yoo ta'u lakkoofsi namoota du'anii gara 100tti ol guddateeraa jedhameera. Jeneraalonni fonqolcha mootummaa bara 2021 gaggeeffameen aangoo dhuunfatan lamaan hoogganaa waraana Sudaan Abdul Fattaa Al-Burhaanii fi ittaanaa isaanii Mohaammed Hamdaan Dagaaloo kan humna deeggarsa ariifachiisaa RSF ajajan gidduutti wal dhabdee aangoo 7 hedduu booda kan ka'een sanbata darbe walitti bu'iinsi jalqabame. Wal dhabdee cimaan kun haleellaa samii irraa taankileen daandiilee irratti ba'anii dhukaasa meeshaa waraanaa gurguddaa fi dhukaa qawwee naannoo namoonni itti baay'atan kan Kaartuumii fi magaalaa biroo guutuu Sudaan keessatti mul'ate kun gaaffii addunyaa battalumatti akka kun dhaabbatu gaafatu kaasisee jira. Erga sanbata darbee walitti bu'iinsi eegalee as lakkoofsi namoota du'anii 97 ga'eera jechuun wixata har'aa ganama kan ibse gamtaan doktoroota lakkoofsi kun namoota lubbuun darbe hunda kan hin hammanne ta'uu ibseera. Sababiinsaas baay'een isaanii wal waraansa jiruu fi rakkoo sochii jiruun hospitaala dhaqqabuu hin dandeenye jedheera. Dhaabbanni addaa kan dimokiraasii deeggaru koreen giddugaleessa doktoroota Sudaan humnootii nageenyaa keessaa lubbuun namoota kurnootaan lakkaa'amanii kan darbe yoo ta'u akkasumas sanbata irraa eegalee immoo waraana dabalatee namoonni gara 942 madaa'uu gabaaseera. Dhaabbanni fayyaa addunyaa yookaan WHO'n akka jedhetti hospitaalonni Kaartuum keessaa 9 sibiilota miidhaman simatan keessaa hedduun isaanii dhiiga meeshaalee ittiin dhiiga dabarsan dhangala'oota adda addaa kan hidda dhiigaan kennamanii fi dhiheessii barbaachisoo ta'an kan biroon jalaa dhumuusaa akeekkachiisee jira.
Ministirii dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Aantoonii Biliinkaniif ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Kingidam Jeems Kileeverlii wixata har'aa Sudaan keessatti dhukaasa dhaabinsi akka ta'u gaafataniiru. Tokkummaa mootummootaaf muummichi ministeeraa Sudaan duraanis gaaffii wal fakkaatu dhiheessanii jiran.
Biliinkaniif Kileeverliin Jaapaan keessatti kan wal argan yoo ta'u dippiloomaatonni olaanaa biyyootii lameen kana waraana Raashiyaa Yukireen keessatti gaggeessitu xumursiisu weerara Chaayinaan Taayiwaan irratti raawwachuu maltuu fi wal dura dhaabbannaa akkasumas Kooriyaa Kaabaa marii hidhannoo nikuleeraa irratti akka deebitu dabalate rakkoolee addunyaa furmaanni hin argamneef irratti mari'achuuf wal ga'aa jiru. Gama kaaniin gamlameen Sudaan keessatti wal waraanaa jiran diinummaan wal ilaaluu dhaabuuf fedhii kan hin qabne taanaan biyyi isaanii gara wal waraansa siviilotaatti kan seenuu dandeessu ta'uu muummichi ministeera Sudaan duraanii Abdullaa Hamdaak Dilbata Kaleessaa akeekkachiisanii jiru. Hamdaak magaalaa Abu Dhaabii irraa haasawaa taasisaniin Sudaan wal waraansa walii keessa akka hin seenne gochuuf uummata Sudaaniif carraan jiru tokkittiin furmaata karaa nagaatii jedhaniiru. Darfur khaba ke setti na motajje faman ke sa sadi hojje tota sagantanya ta dunya kan tokumma motu motata unimmo ifsamera sagantanya ta dunya gajjoto nisa saden duani boda hojibi yetti ke setti gaggesu dabu sa sifsera dilbata kale saware boda gare walla mangidduti dukasa dabun saati le sadif turera kajjoto tokumma motu mota jiratto nigaru media le fakkaimanetti do ense guddana kasumas dukasi tifufu sabi halellan qille sarra dilbata kale sagal gala mate RSF tidagamu dubbataniru Reuters akka gabasetti lola kanan namoni dibasa divjata mishan kamada yotau gabasa le embroni mo lakosina mota madani hanga dibaja ata aja daniru dubbi iman barresa dureto kuma motu mota ibsabasanin Antonio Guterres dua ujetota sagantanya ata dunya Darfur kawa dabalate dua fimita namota nagarra gai chemsani balale fachu ibsan Guterres garewan wal warana jiran giddut hatattaman ukasa kadabatu irradebidan wamicha de sane rujechudan ifsito kuma motu mota kun ubachi sejira
Bulchin sananno tigray ke satt namota wulit buinso wagala ma ke satt hidamani turan kan lakofsi sane in mirkanofne ifama gochuf gallakisusa bulchin sero chomsa kananno beksisera
Ittigafatama wajira haq abulchi sananno tigray obbo haddush tasfa gazet esota fakkahimanitti difamni kun namota motumma federala etiopia fi parti badadina kambi yebulcha jiru wolin hojjetan jedamani dina wolin tumsan jedamun himataman ofke saqaba parti mormitu katae arana tigray bulchi sananno tigray sanakeesa tiro wal abde wagala maf gagge famiste wali galte naga ka pretoria sana bodas namota kuma kurna heddu mana hida tursi sejira jechudan himate jira dubbi man parti cha amdo gabrasillase radio sagale america fakka himanitti ero wal abde etiopia ka basana namonni heddun seran ala hida mane rujechu sani mulugeta asbaha makalera gabase jira
Akka ibsa Save the Children it kaaba Ethiopia keessatti walii galteen nagaa mootummaa fi TPLF gidduutti ragahamus daa'imman tilmaaman miliyoona lamaaf tuqaa sadii ta'an ammallee barnootarraa hafaniiru. Guutummaa biyyattii keessaa ijoolleen miliyoona sadiif tuqaa shanii ol ta'an barnootarraa kan hafan yoo ta'u rakkoo barnoota addunyaarraa hamaa isa ta'e keessaa tokko taasiseera. Naannolee walitti bu'iinsaan miidhaman Tigraay, Amaaraa fi Affaar keessatti miidhamanneen barnootaarra ga'ee guddaa Ta'usaaf ministeriin barnootaa Itoophiyaa Save the Children if UNICEF gabaasa eenya ifa taasisaniin beeksaniiru. Manneen barnootaa Tigraay keessaa 185 miidhaa cimaa yookaan hangi tokkorra miidhaan gahee jira. Manneen barnootaa hawaasaa guutummaan cufamaniiru. Dabalataanis daa'imman naannoo hongeen dhahaman keessa jiraatan mana isaanii gadhiisanii baqachuuf waan dirqamaniif barnoota addaan kutanii jiran. Manneen barnootaa akka banaman gargaaruuf maallaqi hatattamaa barbaachisaa ta'uunillee ibsameera. Gara oduutti aanutti naaceenu muummichi ministeeraa Xaaliyaanii Joorjaa Meelooniin daawwannaa Itoophiyaa keessatti gaggeessaniin godaansa ittisuuf yaalii taasifamuun gargaarsa dinagdeef leenjii akka kennamu waadaa galaniiru. Meelooniin Finfinnee keessa kaaseenan jimaata darbe yoo ta'u dirree buufata xayyaaraatti muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmadiin simatamanii jiru.
Aangawoonni lamaan godaansa tasgabii biyyootii gaafa Afrikaa fi tumsa dinagdee biyyootii lamaan irratti mari'ataniiru. Kana malees Meelooniin daawwannaa isaanii kanaan pirezidaantii Somaaliyaa Hassan Sheekh Mahmud waliin dubbataniiru. Sanbata darbe immoo walgahii biyyootii sadeen gidduutti taasifame booda Xaaliyaaniin tasgabii naannoo sanaa mirkaneessuu fi Itoophiyaa fi Somaaliyaa waliinis tumsa dinagdee itti fufuu keessatti barbaachisummaa qabdu ibsa gaazexeessotaaf kennaniiru. Biyyoonni naannoo sanaa godaansa seeraan alaa kan Xaaliyaanii kibbaatti taasifamu ittisuuf gargaaruu keessatti iddoo guddaa qabu jedhaniiru. Mootummaan mirga leellisu kan Xaaliyaanii kibxata darbe labsii yeroo hatattamaa biyyoolessaa ji'a ja'aaf labseen godaantota handaara galaana Xaaliyaanii gama kibbaan biyyattii seenan baay'achaa dhufe san akka dandamatuuf gargaareera. Jalqaba bara kanaarraa eegalee godaantonni gara 31,000 ta'an doonii waraana Xaaliyaanii yookaan doonii tola ooltotaan baraaramaniiru yookaan immoo gargaarsa tokko malee Xaaliyaanii ga'anii doonii irraa bu'aniiru jedha ministeriin haajaa biyya keessaa ka Xaaliyaanii. Kunis waggootii lamaan darban tokkoon tokkoon isaanii keessatti yerowal fakkatat tilmaman kuma sadde kanture gara dacha afuritti guddacha dufusa agarsisa jedejira odunarraf qamnu kanuma.
Abbanni hawaasaalee Oromoo of jalatti haammatee jiru ollaan haasaan jibbiinsa irratti hundaa'eef uummata Oromoo irratti fuulleffate saboota gidduutti waan walitti bu'iinsa uumuuf balaaleffatamuu qabaa jechuudhaan ibsa baasee jira. Daayirektarri dhaabbatichaa adda Seenaa Jimjimoo dhimma kanaaf kabiroo irratti yaadanuuf kennanii jiru bafaqaadota haasofsiise.
Finxaaleeyyiin Amaaraa kan biyya keessa jiran beekartoonni Amaaraa kan biyyaa keessa jiran fakkeenyaaf as Washington DC keessatti waliigaltee Amaaraa jedhanii walgahii guddaa yaamanii beektonni irraa abbootiin qabeenyaa namoonni hedduun 200 kataan irratti argamanii walgahiisa irratti jechoota hamaa fayyadamuudhaan akkasumas immoo miidiyoonni adda addaa akka Ethio 360 jedhamu kunniin hate speech dehumanizing Oromoo waan adda addaa godhaa jiranii biyya keessas biyya alas miidiyaa qabatee waldoota human rights mirga namaatiif dhaabbanne qabateetiin warroonni kun jibbaa fi maqaa adda addaa Oromootti fayyadamanii kanaan sababataniitiin walitti bu'iinsa biyya keessatti uumuu barbaadu fakkaatu. Kanaammoo deebi'anii Oromoo irratti quba qabuu fi yogguu balaan bu'ee jedhe akka addunyaa Oromootu miidha hin jenne yoo yaadanne taate bara 2019 hokkara ajjechaa Jawaar irratti ta'een namni ijoolleen Oromoo hiriira baate ijoollees baasa irratti ammoo dhukaasanii nama hedduutu du'ee ture. Mootummaan kan jedhu nama 87 du'ee jira. Akkasumas immoo yaadanne taate du'a Hacaaluu walitti qabatee bara 2020 keessatti uummanni Oromoo gadi bahee hiriira bahee jedhe as biyya alaa kanallee qabatee jechuudha. Hiriirri sana ammoo oppoozishinii warri naannoo Amaaraa dhufe kun yookiin Amaaraa hiriira kanarratti bahanii jeequmsa okkora adda addaa uummaniitiin. Okkora kanammoo deebi'anii addunyaadhaan Oromoon nuuf fixaa jira, maqaa amantiitiin nuuf fixaa jira, maqaa saba keenyaatiin nuuf fixaa jira jedhanii yeroo hedduu himannaa akkanaa dhiyeessaa turanii. Himannaan akkanaa immoo yeroo baay'ee sagalee argatee bara 2019 akkuma isin jedhe bara 2020 keessallee Oromoon jenosaayidii godhaara, Oromoon saba xixiqqaa fixaa jira kan jedhu inkluudiin mootummoota adda addaa kan yeroo keessatti gadi teenyee wajjin haasofnee bara 2021 waa'ee kan nutti kaasantu jira. Akka kan hin taane mootummaa addunyaatii fi miidiyaa adda addaatii fi wanni kun dhufaa jira. The built negative persona namni kan fokkisiisuu Oromoo hammeessaan dhufaa jira. Gaafa balaan bu'e ammoo Oromoon akka yakkamatti osoo hin ta'in akka yakka dalaguutitti akka himatamuuf haala kanaa waan daddalagaa jiru.
Naannoo Oromiyaa keessatti bakka sabni Amaaraa jirutti hidhattoonni Oromiyaa keessa socho'aa jiran hidhattoonni adda addaa humni addaa yookaan poolisiin naannoo Oromiyaa illee dabalate saba Amaaraa irratti miidhaa geessisaa jira. Kan jedhu jira gabaasni kun yeroo adda addaa ba'aa ture naannoo Oromiyaa keessattis namni du'aa jira. Ifatti waan gabaafamaa tureedha. Kanarratti yoo ollaan naannoo Oromiyaa keessatti saba Amaaraa irratti yookaan dhalattoota Amaaraa irratti miidhaa gahaa jiru quba qaba.
Yes, bakka namatti qoonnee ilaalluu qaamni jennee ilaallee jenna. Dhugaadha. Sabni Amaaraa Oromiyaa keessatti bakka adda addaa keessatti miidhaan adda addaa jakkee adda addaa akka irra gahaa jiru sanillee ijjibataa qofa qabna. Garuu investigeetii goonee biyyattii san keessa nageenya dhabamee jira. Sabaaf sabatamiin adda addaa nageenya dhabanii jiran isaanii mutillee ni amanna dhiibbaa ni goona kondaam ni goona jechuudha. Any kind of human rights violation Amaaras ta'e Oromoos ta'e mootummaadhaan gahee OLA'dhaan gahee faannoodhaan gahee we condemn all of them together walumaa galatti condemn goona. Garuu kanarratti kan jedhaa jirru haalli jarri amma ittiin deemaa jirtu Oromoo otoo du'aa jiru wallo keessatti otoo rarraafamaa jiru haxallee deebi'anii ammoo badii kan dhufuuf kan baruu deemuuf dhufaa jiru. Kanarratti illee Oromoon akka yakkaa ta'e waan dhiyeessaa jiraniif dubbiin kun kan mootummaatiif iti dubbiin kun dubbii Oromoo laati. Nuti ammoo akka Oromoo dhaabaa Oromoo bakka bu'u tokkotti addunyaan beekuu qabdi. Afaan akkanaa fayyadamaa jechoota akkanaa fayyadamaa Oromoo aarsaa Oromoo rarraasaa Oromoo gurraa asii ammoo deebi'aniitiin qacceen silaata ofiitaaf. Fardi iyyuu qacceeniitii jedhan sassiigalee ofii jiraatii badii uummata irratti goggoodhaa yakka baay'eedha. iga ilmaan Oromoo iga ilmaan sabaa sablammii ka Tigree hedduutu harkisaa jira. Kanneeniif himatamu otoo hin jiru aggootti deebina sirna kalee deebisnaaf ammoo dubbii ara shiraawwatti hidhaniitiin mootummaa kanallee himatu keessattuu xiyyeeffannaa uummata Oromoo irra godhaa jiru kan nurra dhaabbataa jiru. Garuun kun ka dubbatee jiru waa'ee sanirratti waa'ee xiyyeeffannaa rakkoo irra hin geenye ka jedhu miti.
Dhumiinsa yookaan immoo ajjechaa yeroo darbe karrayyuu keessatti raawwatame irratti qaamni mootummoota gamtoomaniitiin maaltu godha?
Amallee deebi'ee gara toomisinjaa qabxee kanarratti maayoo jettee gaalaman darbe kanaafi baay'ee dalagaa ture keessaan jechuudha. Uummanni keenya addunyaanis kan yaadatu December 21 almost galaaf deemaa jiru jechuudha. Mootummaan abbootii gadaa bakka jirre sirna gadaa ta'an irratti nama 40 fuudhee 40 keessaa nama 14 ajjeese nama 2 ammoo jalaa baafate. Warri baafatee jedhe ammoo rakkoo uummata irra gahee ajjechaa suukkaneessaa abbootii gadaa irra gahee jedhu miidiyaadhaa fi uummata Oromootti ibsanii uummanni Oromoos iyyeetiin miidiyaa adda addaa irratti baasisee nutis jechuudha. Yeroo san itti aanu Januwaarii keessatti keessii warra UN summit goone jechuudha. So waggaa tokkoof walakkaa jechuudha. Waggaa tokkoof ji'a tokko ji'a saddeeti kana dhiibbaa guddaa irra godhaa ture jechuudha. Akkasumas immoo rakkoon adda addaa mul'ataa ture. Infoormeeshinii gahaa akkuma namni keenya beeku Oromiyaa keessaa infoormeeshinii namaaf hin dhufu. Mootummaan manni waan mootummaa sodaatuu fi akka barbaadetti namaa kennuu ni sodaatee jedha ni shakkee jedha. Mootummaan naannoo Oromiyaa illee mootummaa federaalaa illee Oromiyaa irratti yoo dhufe tooloreensii namaaf qabamu baay'ee xiqqoo waan ta'eef waggaa tokko olii infoormeeshinii gahaa waraqaa nama nuusaa hin gachuullee argachaa hin turre waan adda addaa illee rakkoo turre. Faayinaalii anyway amma galma geennee amma kunoo waraqaan bahee jedhee hindii kanaan ka bahee jedhee kanarra dhubaasnee jenne kuni kan mul'isu UN Special Rapporteurin rakkoo warra karrayyuutti walitti qabate ofiishaalii mootummaa Itoophiyaa irratti himannaa yookiin dhiibbaa koompileentii galchitee jirti. Deebii ammoo ka'ee nuti mootummaan Itoophiyaa maal jedha warri kuni ni hayyamaa fi poolitikaa fi jara gaafattee jettee biyya keessa deemtee investigeet godhuudha. Ni hayyamaa fi kan jedhu kan fuulduratti ilaallee jennu.
Amma immoo gara qophii torbaniitti ceenaa Ameerikaaf uummata ishee. Masjiidni kutaa Michigan kadurii waggaa 85 isaa kabajaa jira. Magaalaa Dearborn keessatti kan argamu masjiidni waldaa musliimota Ameerikaa Yuunaayitid Isteetsi keessaa isa duraanii yoo ta'u dhaloota dargaggoota ofii tajaajila amantiif bashannanaa ni kenna. Qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanarratti fuulleffata kunoo.
Akka gabaasa rifaansii astaanootti musliimotaaf akka waamicha salaataa ta'e ka tajaajilu adhaan biyyoota baay'inaan musliimota ta'an keessatti dhaga'amuudhaan beekama. Haa ta'u malee Yuunaayitid Isteetsi keessatti baay'inaan hin mul'atu. Masjiidi hawaasa musliimaa Ameerikaa kan Dearborn, Michigan keessatti argamu bara 1980 irraa eegalee adhaaniin karaa sagalee guddiftuu tamsaasaa ka ture yoo ta'u kunis masjiida Yuunaayitid Isteetsi keessatti gocha kanaaf hayyama argate isa jalqaba isa taasiseera. Seenaan masjiida kanaa garuu baroota bara duriirraa jalqaba. Musliimonni hedduun kanneen Haayilaand Paark keessa jiraataa turan kampanii Ford Motor jedhamuuf hojjetaa waan turaniif Dearbornitti galan. Bakka sagadaas isaan barbaachisa ture. Kanaaf bara 1938 keessa immoo gamoo jalqabaa masjiida kana ijaarratan jedhan. Jalqaba irratti masjiidni kun ijaarsi isaa xiqqaa ture. Yeroo 4 erga haaromsamee booda garuu gara gamoo sadarkaa hedduu qabutti guddateera. Waaqeffattoota 2,000 ol keessummeessuu kan danda'uuf hojiiwwan hawaasaa adda addaaf iddoowwan addaa ta'an kan qabudha. Miseensonni masjidichaa harki caalaan namoota hidda dhalata arabaa qaban yoo ta'an kunis namoonni bakka sanaa dhufan hedduu ta'uusaaf aadaa gamasii ka calaqqisu yoo ta'u godaantota biyyoota Afrikaaf Eeshiyaa irraa dhufanis ni dabalata. Namoota iddoo adda addaa irraa dhufan argachuu dandeessa. Namoota reefu dhufan, godaantota reefu dhufan akkasumas namoota jireenya isaanii guutuu as jiraachaa turan asitti ni argattaa jedhu namni kun. Hawaasni naannoo masjiida kanaa yeroo hunda masjidicha akka wiirtuu jireenya isaaniitti ilaaluun jireenya isaanii masjida waliin guyyaa guyyaan wal qunnamsiisu ofii isaaniif maatii isaanii akkasumas ijoollee isaaniif yeroo gargaarsa barbaadan gara masjidaa dhaqu. Sochiiwwan hawaasaa waggaa guutuu kan gaggeeffamu yoo ta'u innaa ramadaanaa yookaan baatii qulqulluu garuu soommanaaf qo'annoo dhimma amantii guutummaatti gaggeeffama. Keessumaa dargaggoota musliimota ta'aniif yeroo hojiin itti baay'atudha. Ijoollee quraana qalbii isaaniitti qabatanii qaraan hedduu qabna rabbiif haa galatu. Hedduun isaanii yookaan muraasni isaanii akkasumas ji'a ramadaanaa keessa dorgommii quraanaa irratti hirmaatu jedhan. Masjidni Dearborn amma jimnaaziyemii yookaan kutaa yookaan gamoo jimnaastikii fi taphattoota biroof qophaa'e dabaluudhaaf karoorfateera. Kunis sirnaawwan hawaasaa hedduuf tajaajiluu danda'a. Kunis dargaggoota keessummeessuuf yaaluuf jecha yoo ta'u sababiin isaas masjidni kun akka dhufanii salaatan qofaaf akka hin taane akkasaan hubatan barbaanna garuummoo akkasaan sagadanis akkasumas akka taphatan illee ni barbaanna jedhan. Masjid Dearborn adda durummaadhaan wiirtuu bakka sagadaaf sochiiwwan hawaasa musliimaa itti gaggeeffamu yoo ta'u nama dhufee waa'ee islaamaa baruu barbaadu kamiifuu banaadha. Magaalaa Mishigaan keessatti baay'ina uummataan sadarkaa 7ffaarra ka jirtu Dearborn sadaasa bara 2021 keessa kantiibaa musliimaa ishee jalqabaa Abdullaa Hamud yeroo filatte masjidni kunis guddachuu itti fufeera. Qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanuma torban qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti.
Hordoftoota keenya jaallatamoo kibxata yeroo mara qophii keenya waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata jennu seenaa aadaa duudhaa ogbarruu aartii muuziqaa barnoota kalaqaaf jiru hawaasummaa Oromootti fuuleffatee dhiyaatu irratti hayyootaaf ogeeyyii adda addaa akkasumas ba'ilee hojiiwwan isaanii dhiyeessina. Torban torbanitti sagantaa keenya kibxataa irratti nu eeggadha. Yaada qophii kana ilaalchisee qabdanis suursagaleen yookaan barreeffamaan nuuf erguu dandeessu.
Kun sagalee Ameerikaati. Gara qophii ispoortiitti ceena. Dorgommii paaraa olompikii biyya Biraazilitti bara 2016 dorgomame irratti hirmaachuudhaan meedaaliyaa meetii Itoophiyaaf kan argamsiise atileet Taamiruu Kaffaaloo turmaata waggaa 4 booda olompikii Tookiyoo irratti hirmaachuudhaan dippilooma argachuunsaa kan yaadatamudha. Yeroo ammaa kanattis dorgommiilee ji'a muraasa booda paarisitti shaampiyoona atileetiksii addunyaa irratti hirmaachuudhaaf shaakala jiraachuusaa sagalee Ameerikaa waliin marii taasise irratti dubbateera. Eebbisaa Naggasaa Stookholm Suwiidin irraa dabalata qaba.
Ashama harka fuunee dhaggeeffattootaaf daawwattoota sagalee Ameerikaa kun qophii keenya ispoortii torbaaniti. Ani Eebbisaa Naggasaati. Arra keessummaa tokko qabna. Keessummaan keenya irraa atileet Taamiruu Kaffaaloo jedhama. Waggaa nagaan dhufte Taamiruu.
Waggaa nagaan dhufte.
Keessummaa bara 2016 paaraolompikii Riyoo irratti biyya Biraaziliitti gaggeeffame irratti qabxiin fiddee baay'ee gaarii ture. Mee haala dorgommichaa fi haalli ture sun maal fakkaata? Walumaa galatti haalli dorgommichaa kam ture?
Yeroo sanatti dorgommiin baay'ee gaarii ture. Anis performansii gaariin ture. Kanaaf dorgommii sun haaraa ture. Haa ta'u malee dorgommicha irratti ergaachi geenyee haalonni adda addaa hin jijjiiramanii. Maaliif anis gara dorgommii dhisee gara biraatti goree gara qabsootti goree wantoota adda addaa dhabuu danda'e jechuudha. Inni tokkoffaan warqii fiduu nan danda'a tureetu. Dabalataan immoo riikardiillee kan addunyaa nan cabsa tureetu. Sababoota wantoota uumamaniin kan ka'e. Wantoota kana dhabee jechuudha.
Mormii keessumaa gama hawaasa Oromootiin ka'aa ture baay'ee olaanaa ture. Sababa kanarraa kan ka'uudhaan atis fayyisaa leellisaanis mallattoo didaa agarsiistaniittu. Mee kaka'umsa maalitiin kana kan gochuu kan dandeesse?
Waan tokko uummata goote gochuu kan danda'u. Waan gochuu danda'u sanii addunyaatti mul'isuudha. Maaliif miidiyoota baay'eetu achitti argamee jira. Keessatti immoo paaraolompikiin baay'ee wantoota jiran keessa baay'ee daawwattoota guddaa kan qabu. Maaliif qaamota miidhamtoota adda addaa achitti argamaa yeroo qaamota miidhamaa achitti argan akkamitti taaleet akka godhani baay'ee waan laallaniifu addunyaa hundarraa dhufaniiti achitti wal ga'anii sanumaanis sababeeffachuu fi uummata koof sagalee ta'uu barbaade jechuudha. Wantoonni sun waan biyya seeree ta'aa ture, waan argaa ture, waan godhamaa ture, waan argineef amma danda'ame sagalma uummata keenya ta'uu barbaanneeti jechuudha.
Ammam turte biyya Biraaziil, achi booda'u maaltu sika kaasee biyyatti akka galtu si taasise?
Biyya Biraaziil gara waggaa afurii waan tokko ture 2016 deemne gara 2019 dhufne almost waggaa afur tureera. Turmaan achi baay'ee rakkisaa ture. Maalii namni nuyi beeknu hin jiru yeroo sanitti wanta san goonemaa achumaan tiimidha adda ba'anii baay'ee ulfaataa ture. Maaliif chaalenjii guddaa dabarsanii achitti bakka haga karaarallee turuutitti yookiin immoo nama hin beeknu waan ta'eef achi haga karaara turuuttillee ga'amee jira. Yaa ta'u malee erga sanii immoo uummanni keenya biyyoota adda addaa jiran gargaarsa nu gochuudhaan, nu dubbisuudhaan, nu jajjabeessuudhaan akka nu seeftaan nu taasisanii haga appartamantaalee ni kireeffannee jiraannutti geenyee jechuudha. Sababni gara biyyaatti deebi'ee biyya biraalleen gara biraalleen gochuu waan deddeef maaliif dorgommiiwwan akka dura jiran baay'ee waan jiran isaan hirmaachuu barbaade filan. Fakkeenyaaf akkuma tikaas Tookiyoo achi deebi'ee hirmaachuun koo ana baay'ee moo koo miti osoo ta'een hirmaachuun gootu baay'ee na gammachiisa. Waggaa afur namni bakka shaakalaaf hin mijanne yookiin immoo biyya bakkaa keessa taa'ee shaakalatti dhufee olompikii hirmaachuun baay'ee chaalenjii guddaa qaba. Garuu baay'ee itti gammadan. Maaliif tokko haalli nuyi ittiin biyya dhufnes baay'ee ulfaataa ture. Namoonni akkasitti nu gargaaran hin jiru. Baay'ee haala ulfaataadhaan dhufne. Naa isaa hirmaadhee dippiloomaadhaan hin deebi'ee jechuudha. Baay'ee isaan itti gammade keessa immoo koo osoo ta'een hirmaachuu koo Tookiyoo hirmaachuu kootti baay'ee hin gammadee ture jechuudha.
Egaan amma kilaba kamirra kan jirtu, haalli leenjii kee maal fakkaataa, karoorri kee gara fuulduraa maali?
Ergan achi dhufe ani akkuman achi dhufe ni kilaba duraan hojiiwwan bishaan Oromiyaa jedhama. Amma biiroowwan yookiin immoo dhaabbata adda addaa walitti dabalamee Oromiyaa Konstiraakshin and Injiniringii Korporeeshin jedhama kilabni amma keessa jiru. Inni baay'ee wanna guddaa kan godhe keessa kilaba kana. Kilaba yeroo jalqabaatii fi qaama miidhamaa ofiitti hammatee yookiin immoo atileetii paaraolimpiikii ofiitti hammatee hojjechiisa jiran keessa guddaadha. Gargaarsa guddaa nu godhaa akkuma nama kaanii yookiin immoo akkuma atileetii kamiyyuu mindaan kaffalaa iddoo jireenyaa isatu nu mijeessaa dorgommii adda addaa kan biyya keessatti godhamu nu hirmaachisaa jechuudha. Namoota baay'ee atileetota baay'ee ciccimoo ta'an kan hammatee jira. Nuyis immoo akka qaama yookiin immoo akka biyya kana keessa jiraatutti isinis fayyadamuu qabdu kan jedhu mana jarri kilabichaa maamanii eebboo gara kana nu fiduu danda'e nuyis fayyadamaati jirra jechuudha. Karoorri gara fuulduraa amma dorgommiiwwan adda addaa jiru. Fakkeenyaaf warri paaraolimpikiin jira. Paarisitti 2024 garuu isa dura immoo warri paaraan atileetiksiin immoo 2023 amma juulaayi 17 kan jammaru jira paarisitti. Deebi'ee immoo seeptembarii keessa immoo ol afrikaan geemiin jira kan paaraolimpikii jechuudha. Dorgommiiwwan kanatti hirmaachuuf qophaa'an jira amma.
Atileet Taammiruu Kaffaalaw sagalee Ameerikaa wajjiniin turtii taasisee fi maqaa dhaggeeffattootaaf daawwattoota sagalee Ameerikaatiin si galateeffadha. Galatoomi.
Guddaa galatoomi isin jechuun barbaada.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin har'aaf qindaa'e kanuma. Sagantaa keenya guyyaa guyyaan tamsaas marsariitii keenya voa.afaanoromoo.com irraa iimeeliidhaan kanneen nu dhaqqabu feetan immoo horn@voanews.com irratti dhaamsa nuuf dhiisuu dandeessu. Yuutuubii, Tiwiitarii fi Instagiraam irratti @voaafaanoromoo yoo jettanillee nu argattu. Gulaalaan sagantaa kanaa namoo daandii piroodiyuusariin keenya Biraan Haayiluu. akka video nuuf gulaale lateera amantee akkasumas gama miidiyaa hawaasummaa qindeessuun tigisti gammee waliin qophii har'a kan isin geessummeesse antuu jubee horaati qophii boriitiin walitti deebina nagaatti bula.